Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែមករាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឪពុកម្ដាយនិងកូនកូនអ៊ុយក្រែនទទួលបានការជួយបង្ហាញផ្លូវក្នុងប្រព័ន្ធសាលារៀនអាមេរិកនិស្សិតអន្តរជាតិថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជាច្រើននាំគ្នាមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាអត្រាបដិសេធទិដ្ឋការ F1 មានខ្ពស់បំផុតសម្រាប់សិស្សអាហ្វ្រិកខ្សែភ្លើងនិងបង្គោលភ្លើងគំរាមកំហែងដល់បាក់សីកម្រនៅកេនយ៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Human Rights Watch និយាយថាការសង្កត់សង្កិនកើនឡើងនៅអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ2023ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋសាទរការបង្កើតក្រុងរុនតាឯកខណៈជំរុញឲ្យបង្កើតការងារនៅទីនោះតៃវ៉ាន់បាត់បង់សម្ព័ន្ធភាពការទូតជាមួយកោះណូរូទៅចិនបន្ទាប់ពីគណៈបកកាន់អំណាចបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅចិនប្រឈមនឹងការលំបាកខ្លាំងនៅចំពេលសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាប់យ៉ឺនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋ Maryland បើកមណ្ឌលសង្គ្រោះឆ្កែមនរកកំរៃអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនជាច្រើនបានមករស់នៅក្នុងរដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីរួបរមគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនសម្រាប់គ្រួសារខ្លះត្រូវប្រឈមនឹងការផ្ដល់ការសិក្សាអប់រំដល់កូនចៅរបស់ពួកគេតែពួកគេទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងខ្លះថែមទៀតពីអង្គការមនរកកំរៃក្នុងស្រុកមួយអ្នកស្រី Svetlana Pristinska រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado ហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Soriana Herman និងកូនស្រីអាយុ12ឆ្នាំ Evelina ចេញពីក្រុង Ivano-Frankivsk ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមករស់នៅក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado ចុងឆ្នាំ2022អ្នកស្រីមានមិត្តភក្តិនៅរដ្ឋដែលមានពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនរស់នៅជិត 15,000 នាក់នេះអ្នកស្រីនិយាយថា
ឧបសគ្គដំបូងគេដែលយើងជួបគឺបញ្ហាភាសាពេលមកដល់ភ្លាមៗខ្ញុំអត់យល់អ្វីដែលគេនិយាយពាក្យកណ្ដាលខ្ញុំធ្លាប់គិតថាខ្ញុំចេះភាសាអង់គ្លេសដែរប៉ុន្តែការពិតគឺខ្ញុំអត់ចេះសោះ
ការចោះឈ្មោះកូនស្រីចូលរៀនជារឿងលំបាកមួយដែរអ្នកស្រីនិយាយថា
យ៉ាក់អ៊ីណូសែមនីដេតេនីមិនស្គាល់ថា
តើត្រូវចោះឈ្មោះកូនចូលរៀនយ៉ាងម៉េចចាប់ផ្ដើមដូចម្ដេចតើកូនយើងរៀននឹងតាក់ទងមិត្តភ័ក្ដិយ៉ាងម៉េចបើអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសសោះបន្ថែមលើនេះយើងអត់យល់ពីរបៀបគេផ្ដល់អាហារដល់កុមារនៅសាលាអាមេរិកទីនេះខុសប្លែកពីនៅអ៊ុយក្រែន
ប៉ុន្តែពេលក្មេងស្រីអ៊ីវីលីណាចាប់ផ្ដើមចូលរៀនថ្នាក់ទី6គ្រូនិងបុគ្គលិកសាលាបានជួយនាងឲ្យសម្របខ្លួនបានលឿនក្មេងស្រីរូបនេះនិយាយថា
ណាកូនដែងសបារឡាអត់ណាវឆេតលកាស្ទើបដល់ពមហាតមីនីស្នាតអាន
គ្រូអ៊ុយមេរៀនជាភាសាអង់គ្លេសដល់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃដូចនេះវាជួយខ្ញុំឲ្យចេះកាន់តែច្រើនសាលានេះធំហើយដំបូងខ្ញុំគ្មានមិត្តភក្តិទេតែបន្ទាប់មកក៏មានដូចគេឯងដែរ
កម្មវិធីមួយឈ្មោះស្វាគមន៍មកកាន់សាលាអាមេរិកបានជួយកុមារដូចជាអ៊ីវីលីណានិងគ្រួសារនាងកម្មវិធីនេះរៀបចំដោយអង្គការមិនរកកម្រៃអ៊ុយក្រែន Ukrainians of Colorado រួមជាមួយបុគ្គលិកសាលា Littleton Public School និងមន្ទីរអប់រំរដ្ឋ Colorado លោក Ryan Olson នៃសាលារដ្ឋ Littleton Public School ថ្លែងដូចនេះថា
We had topics covered today about the basics.
យើងនិយាយពីភាពខុសៗគ្នានៃសាលាអាមេរិកដូចជាសាលារដ្ឋសាលាមិនបង់ថ្លៃនិងសាលាឯកជនសេវាជាមូលដ្ឋានដែលសាលារដ្ឋផ្ដល់ឲ្យដូចជាឡានដឹកសិស្សអាហារថ្ងៃត្រង់កីឡានិងសកម្មភាពសិស្សនិងការអភិវឌ្ឍភាសាអង់គ្លេសយើងក៏និយាយពីការដាក់ពាក្យនិងការចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យផងដែរពិសេសសម្រាប់និស្សិតមកពីប្រទេសផ្សេង
មានរឿងជាច្រើនដែលអ្នកស្រី Zoriana និងកូនស្រីត្រូវស្វែងយល់អ្នកស្រី Natalia Miller Forest នាយិកានៃសាលា Heritage High Academy និយាយដូចនេះថា
What does it mean when a teacher emails you?
តើមានន័យយ៉ាងម៉េចពេលគ្រូផ្ញើ email មកឲ្យ តើមានន័យដូចម្ដេចពេលមានការប្រជុំរវាងឪពុកម្ដាយនិងគ្រូរឿងទាំងនេះខុសគ្នាដូច្នេះពេលមានការប្រជុំយើងចង់ឃើញគ្រួសារអ៊ុយក្រែនចូលរួមនិងសួរសំណួរ
អ្នកស្រីសូរីយ៉ាណាហឺមិនថ្លែងដូចនេះថា
រឿងនេះជួយខ្លាំងណាស់ហើយកម្មវិធីនេះធ្វើជាភាសាអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងវាស្រួលស្វែងយល់ដូចជាអ្វីដែលកូនត្រូវធ្វើនៅថ្នាក់បឋមមធ្យមនិងវិទ្យាល័យនិងរបៀបដាក់ពាក្យចូលមហាវិទ្យាល័យនៅអាមេរិកការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ credit វាថ្មីណាស់សម្រាប់យើងដែលមិនស្គាល់តែសំខាន់បំផុតនោះគឺកម្មវិធីណែនាំនេះមិនគិតប្រាក់យើងគ្រាន់តែចូលរួមប៉ុណ្ណោះ
ក្មេងស្រីអ៊ីវីលីណានិយាយដូចនេះថា
ខ្ញុ
ំចង់ប្រាប់ក្មេងៗទាំងអស់ដែលមកដល់អាមេរិកពីអ៊ុយក្រែនថាកុំខ្លាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសអ្នកនឹងចេះអង់គ្លេសអ្នកនឹងនិយាយបានល្អ
ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តពីអង្គការអ៊ុយក្រែនក្នុងរដ្ឋ Colorado សង្ឃឹមថានៅបន្តធ្វើកម្មវិធីដូចនេះទៀតដែលអាចជួយជន់ពីខ្លួនឲ្យឆាប់ស្មនិងគិតថាអាមេរិកជាផ្ទះរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នៅភាគខាងជើងរដ្ឋធានី Washington សាកលវិទ្យាល័យ Maryland ទទួលនិស្សិតអន្តរជាតិច្រើនជាង 5,000 នាក់ដែលពួកគេភាគច្រើនកំពុងសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតអ្នកស្រី Laurel Bauman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីមូលហេតុដែលនិស្សិតអន្តរជាតិសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលជោគជ័យកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកខមីប៊ូសារីជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់មកពីប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកសម្រេចបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារមានសាស្ត្រាចារ្យដ៏ល្បីឈ្មោះនៅក្នុងពិភពលោកនៅទីនោះលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំបានឆែកមើលឈ្មោះគ្រូបង្រៀនហើយបានឃើញឈ្មោះសាស្ត្រាចារ្យដែលកំពុងបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនេះដែលធ្លាប់ជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយក៏មានសាស្ត្រាចារ្យមួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្លាប់អានការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេដោយមិនបានដឹងថាខ្ញុំនៅមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland
និស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតម្នាក់ទៀតគឺលោក Himanshu Surf ពីប្រទេសឥណ្ឌាថាកម្មវិធីសិក្សារបស់ជំនាញវិស្វកម្មទូរគមនាគមន៍នៅអាមេរិកគឺអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាងកន្លែងផ្សេងទៀតលោកបាននិយាយថា
The US has a good exposure when it comes to industry training
ការវឹកហាត់ឧស្សាហកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រសើរជាងវាផ្ដោតច្រើនលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាងទ្រឹស្ដីដូច្នេះវាងាយស្រួលយល់ពីអ្វីដែលយើងកំពុងរៀននៅទីនេះ
អ្នកស្រី Jody Heckman Bose ដែលជានាយករងនៃសេវាកម្មនិស្សិតអន្តរជាតិជួយនិស្សិតអន្តរជាតិសម្របខ្លួននៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland អ្នកស្រីថានិស្សិតអន្តរជាតិជាច្រើនបានសម្រេចចិត្តបន្តការសិក្សានៅអាមេរិកក៏ដោយសារឱកាសសិក្សាផងធ្វើការផងឈ្មោះថាកម្មវិធីជំនួយការនិស្សិតកម្រិតឧត្តមអ្នកស្រីនិយាយថា
These typically are 20 hours a week commitments to your department in which you're admitted to where you may work as a graduate
ការងារជាជំនួយការស្រាវជ្រាវឬជំនួយការបង្រៀនឬជំនួយការទូទៅនេះជាធម្មតាត្រូវការប្រមាណ20ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយនិស្សិតនឹងទទួលជំនួយថ្លៃសិក្សាដែលមានន័យថានិស្សិតមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃសិក្សាទេ
អ្នកស្រីក៏បានក្រើនរំលឹកនិស្សិតអន្តរជាតិដែលចង់សិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរថាមានកិច្ចការច្រើនដែលពួកគេត្រូវធ្វើដូចជាការរៀបចំកិច្ចសន្យាជួលផ្ទះស្វែងរកមិត្តរួមបន្ទប់រកធានារ៉ាប់រងសុខភាពទឹកថាការបង្កើតគណនីធនាគារនិងចុះឈ្មោះយកលេខសន្តិសុខសង្គមបើសិនជាពួកគេចង់ធ្វើការលោក Himanshu Surf និយាយថា
As an international student, I would say that getting an accommodation was pretty tough.
ក្នុងនាមជានិស្សិតអន្តរជាតិម្នាក់ការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅគឺពិបាកណាស់ហើយនៅការរកធនាគារដែលល្អនិងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទជាដើមដោយសារយើងនៅឥណ្ឌាយើងពិបាកនឹងដឹងជាមុនថាតើអ្វីល្អសម្រាប់យើងនៅទីនេះ
លោកខេមីប៊ូសារីនិយាយថា
The key is try to start early before the classes start.
គន្លឹះនោះគឺព្យាយាមចាប់ផ្ដើមឲ្យលឿនមុនពេលថ្នាក់ចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបានបង្កើតគណនីធនាគាររួចហើយខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមរកធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងបានចុះឈ្មោះយកកាតសន្តិសុខសង្គម
អ្នកស្រី Heckman Bowles បានក្រើនរំលឹកនិស្សិតអន្តរជាតិដែលនៅមកសិក្សានៅអាមេរិកថាសាកលវិទ្យាល័យនានាផ្ដល់ធនធានជាច្រើនដើម្បីជួយពួកគេចាប់ផ្ដើមជីវិតនៅអាមេរិកបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 សាកលវិទ្យាល័យរបស់អ្នកស្រីបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនដល់និស្សិតអន្តរជាតិតាមអ៊ីនធឺណិតអ្នកស្រីនិយាយថា
Because of the pandemic we're able to reach to students before they arrive
ដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតយើងអាចតាក់ទងជាមួយនិស្សិតអន្តរជាតិមុនពួកគេមកដល់ដូច្នេះពេលពួកគេនៅស្រុកកំណើតពួកគេ រងចាំការមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះយើងបានផ្ដល់ព័ត៌មានពីការស្នាក់នៅធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងការទទួលបានបានបើកបរ
អ្នកស្រីនិងនិស្សិតនិយាយថាការត្រៀមខ្លួនមុនពេលអាចជួយនិស្សិតអន្តរជាតិម្នាក់ទទួលជោគជ័យពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សិស្សអន្តរជាតិដែលចង់មកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ F1 ពីក្រសួងការបរទេសទិដ្ឋាការនោះអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សនិស្សិតមកស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលកំពុងសិក្សាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបាយការណ៍មួយចេញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយសម្ព័ន្ធឧត្តមសិក្សាបានរកឃើញថាសិស្សអាហ្វ្រិកត្រូវបានបដិសេធទិដ្ឋាការច្រើនជាងសិស្សមកពីទ្វីបនានាអ្នកស្រី Robin Gas រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
យុវតី Jessica Kiza ដ៏មានទេពកោសលមកពី Rwanda បានទទួលអាហារូបករណ៍កាលពីឆ្នាំមុនទៅសិក្សានៅវិទ្យាល័យ Archbishop Rio Dan នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco នាងស្រឡាញ់កីឡាបាល់បោះការរាំបាល់លេជាពិសេសវិស្វកម្មជីវសាស្ត្រនាង Jessica Kiza បានថ្លែងថា
I found out that without biomedical engineers doctors wouldn't be here
ខ្ញុំដឹងថាបើគ្មានវិស្វករជីវវិទ្យាសាស្ត្រទេមិនមានវិជ្ជាបណ្ឌិតទេដូច្នេះទើបខ្ញុំចង់បង្កើតឧបករណ៍ដើម្បីជួយគ្រូពេទ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺ
ប៉ុន្តែនាងត្រូវបានបដិសេធមិនផ្ដល់ទៅថាការ F1 ឲ្យមកសិក្សានៅអាមេរិកនោះទេដែលបំផ្លាញក្តីសុបិនរបស់នាងអ្នកស្រី Debbie Findling ដែលជួប Jessica ពេលទៅធ្វើការនៅ Rwanda ហើយគ្រងផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅដល់នាងនៅ San Francisco ក៏មិនសប្បាយចិត្តដូចគ្នាអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
She's left thinking thatIt's a flaw in her.
វាធ្វើឲ្យនាងគិតថានាងមិនពូកែគ្រប់គ្រាន់ជាជាងមកពីបញ្ហាក្នុងប្រព័ន្ធទិដ្ឋាការវាធ្វើឲ្យខ្ញុំខូចចិត្តណាស
់ Jessica ធិតក្នុងចំណោមសិស្សអន្តរជាតិជាច្រើនដែលត្រូវបានបដិសេធមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការមកសិក្សានៅអាមេរិករបាយការណ៍មួយកាលពីខែកក្កដាដោយអង្គការ President Alliance ដែលផ្ដោតទៅលើឧត្តមសិក្សានិងអន្តរប្រវេសន៍បានរកឃើញថាពីចន្លោះឆ្នាំ2015ដល់2022ក្រសួងការបរទេសបានបដិសេធទិដ្ឋាការច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់របាយការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងពេល8ឆ្នាំនោះសាលាយល់ព្រមទទួលយកសិស្សអាហ្វ្រិក92,000នាក់ដូចជាជាសិកាជាដើមប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានបដិសេធមិនផ្ដល់ទៅថាការដោយគ្មានមូលហេតុការសិក្សាដោយសម្ព័ន្ធសកលវិទ្យាល័យជាង500នេះក៏បានរកឃើញថាសិស្សពីអាហ្វ្រិកមានអត្រាបដិសេធទៅថាការខ្ពស់ជាងគេគឺជាង 50% គណៈសិស្សពីអឺរ៉ុបមានក្រោម 10% អ្នកស្រី Rachika Bandari អ្នកសរសេររបាយការណ៍របស់អង្គការ President Alliance បានថ្លែងថា
Denials have gone up overall globally but more importantly denials have
ការបដិសេធមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការកើនឡើងពេញសកលលោកប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺវាមិនសមមាត្រគ្នាសម្រាប់សិស្សអាហ្វ្រិកហើយមិនថាទិន្នន័យនៅពេលណាទេសិស្សមកពីអាហ្វ្រិកត្រូវបានបដិសេធមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យទៅសិក្សានៅអាមេរិកច្រើនជាងគេ
ក្រសួងការបរទេសថាខ្លួនមិនអាចប្រកែកនឹងទិន្នន័យរបស់អង្គការនេះបានទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងឆ្នាំ2023ក្រសួងការបរទេសបានលើកឡើងថាក្រសួងបានផ្តល់ទិដ្ឋាការជាង40,000ដុល្លារអាហ្វ្រិកដែលច្រើនបំផុតក្នុងទូសវត្សនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិសេធមិនផ្តល់ទិដ្ឋាការពាក្យសុំទាំងអស់គឺផ្អែកទៅលើករណីផ្សេងៗគ្នាដែលយោងទៅតាមច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងសញ្ជាតិនៃបទបញ្ញត្តិសហព័ន្ធលោក Steve Moss ស្វាមីអ្នកស្រី Fendling ក៏បានទៅធ្វើការនៅរ្វ៉ាន់ដាផងដែរលោកហៅដំណើរការសុំទិដ្ឋាការនេះថាមានភាពខ្វះចន្លោះលោកបានថ្លែងថា
The system at the State Department has to
ប្រព័ន្ធនៅក្រសួងការបរទេសត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវមានដំណាភៀបពេលបដិសេធទិដ្ឋាការនិងត្រូវប្រាប់ភ្លាមភ្លាមពួកគេត្រូវប្រាប់ឲ្យចំចំពីមូលហេតុដែលមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការនិងត្រូវប្រល់ភ័ស្តុតាងច្បាស់ច្បាស់លើការសម្រេចនោះ
លោក Moss និងភរិយាបានជួលមេធាវី Dalia French ដើម្បីជួយដល់ Jessica អ្នកស្រី French ថាក្រុមច្បាប់អាមេរិកអ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅស្នើសុំទិដ្ឋាការគេសន្និដ្ឋានថាចង់ទៅរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ហើយត្រូវផ្ដល់ផុសតាងដែលបង្ហាញថាពួកគេនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញអ្នកស្រីបន្ថែមថាច្បាប់អាមេរិកមិនតម្រូវឲ្យក្រសួងការបរទេសប្រាប់មូលហេតុដែលមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការនោះទេអ្នកស្រី French បានថ្លែងថា
There's nothing that can be done
យើងមិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេហើយច្បាប់មិនតម្រូវឲ្យបញ្យលប្រាប់មូលហេតុដែលមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមានការលំអៀងពាក់ព័ន្ធនឹងពណ៌សម្បុរលើជនស្បែកខ្មៅនិងស្បែកខ្មៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកខ្ញុំគិតថានេះជារឿងមិនអាចប្រកែកបាន
Jessica នៅតែបន្តក្តីសុបិន
នាងបានថ្លែងថា
One thing I learned is that this world is
អ្វីដែលខ្ញុំដឹងនោះគឺពិភពលោកមិនយុត្តិធម៌ទេហើយយើងមិនអាចទទួលបានអ្វីដែលយើងចង់បានរហូតទេប៉ុន្តែនៅមានឱកាសរាប់មិនអស់រងចាំយើងដូច្នេះត្រូវបន្តក្តីសុបិនរបស់យើង
បច្ចុប្បន្ន Jessica កំពុងសម្លឹងមើលប្រទេសផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់នាងផ្នែកវិស្វកម្មជីវសាស្ត្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមអ្នកអភិរក្សសត្វនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាប្រមាណថាចំនួនសត្វបក្សីស្ទើរតែទាំងអស់ដែលមាន103ប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងធ្លាក់ចុះក្រុមអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃទាំងនេះពេលនេះកំពុងស្នើឲ្យមានការបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធងាយស្រួលសម្រាប់សត្វស្លាប់ទាំងនេះដើម្បីបញ្ជៀសនៅការផុតពូជនៃបក្សីប្រភេទនេះលោក Francis Ontomba រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Nakuru ប្រទេសកេនយ៉ាលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សត្វអន្ទ្រីពណ៌ត្នោតឈ្មោះ Dark ហាត់ឈរដោយប្រើជើងសបនិមិត្តហើយពេលខ្លះមានការពិបាកទប់ខ្លួន2ឆ្នាំមុនអន្ទ្រីនេះឆក់ខ្សែភ្លើងពីទុំលើខ្សែកាបអគ្គិសនីមួយដែលធ្វើឲ្យវារបួសជើងនិងស្លាប់ខាងឆ្វេងម្ចាស់មណ្ឌលសត្វបក្សីសយសាំប៊ូដែលស្ថិតនៅតំបន់រីវ៉ាលីនៅកេនយ៉ាជួយបក្សីដែលមានរបួសដោយអន្ទ្រីនេះជាដើមបក្សពេទ្យអ្នកស្រីជូលៀតវ៉ាយ៉ាគីថាជាទូទៅមានរឿង3យ៉ាងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សត្វស្លាប់ទាំងនេះអ្នកស្រីថ្លែងថា
persecution electrocution and poisoning those are mostly
ការរំខានយាយីការឆក់ចរន្តភ្លើងនិងការពុលគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលយើងជួបញឹកញាប
់ចំណែកអន្ទ្រីនេះរងគ្រោះដោយឆក់ខ្សែភ្លើងដែលធ្វើឲ្យរបួសភ្នែកស្លាប់និងក្បាលប្រភេទសត្វទាំងនេះត្រូវបានចុះបញ្ជីថាមានការគំរាមកំហែងខ្លាំងដោយសហភាពអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិរក្សធម្មជាតិដែលជាអាជ្ញាធរសកលមួយក្នុងតំបន់កេនយ៉ាមានសត្វបក្សីទាំងនេះចំនួន103ប្រភេទក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះចំនួនពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកើនឡើងនិងបានទន្ទ្រានទីកន្លែងរស់នៅរបស់បក្សីទាំងនេះក៏ដូចជាការតបណ្ដាញខ្សែភ្លើងធំធំរាប់គីឡូម៉ែត្រដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ផងដែរលោកសៃមុនថមសិតប្រធានគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលសត្វបក្សីស៊ុយសាំប៊ូថ្លែងថា
10 to 32 kV poles being put up nationally
បើយើងមើលពីចំនួនបង្គោលភ្លើងដែលមានកម្លាំងពី10ទៅ32 kV នៅទូទាំងប្រទេសនេះជាចំនួនដ៏ច្រើនអស្ចារ្យតែនេះក៏មានន័យថាអត្រាងាប់របស់បក្សីទាំងនេះក៏សមាមាត្រទៅនឹងចំនួនបង្គោលភ្លើងទាំងនោះដែរ
ក្នុងរបាយការណ៍សិក្សាឆ្នាំ2022ដែលចុះផ្សាយក្នុងទស្សនវដ្តីអភិរក្សជីវៈចម្រុះរកឃើញថាចំនួននៃប្រភេទសត្វបក្សីកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្លាក់ចុះដ៏មហន្តរាយក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាការប្រទះឃើញប្រភេទសត្វបក្សីដែលគេធ្លាប់ឃើញជាទូទៅដូចជាថ្មនិងអន្ទ្រីស្លាបវែងជាដើមមានការថយចុះជាង 80% ក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកថមសិតថាលោកបានចំណាយពេលពេញមួយជីវិតការពារប្រភេទសត្វបក្សីទាំងនេះលោកបន្ថែមដូចនេះថា
គេគិតថាយើងជាអ្នកអភិរក្សអាជីពមួយរូបដែលបានប្រាក់ពីការងារនេះតាមពិតយើងធ្វើអ្វីៗដើម្បីតែប្រយោជន៍មហាជនប៉ុណ្ណោះ
ក្រុមអ្នកអភិរក្សថាសត្វបក្សីអាចជួយកាត់បន្ថយការខូចខាតរបស់កសិករដោយស៊ីសត្វដែលបំផ្លាញដំណាំពួកគាត់ពួកវាក៏ជួយបំបត្តិជំងឺដែលកើតចេញពីគ្រោងចាំងសត្វផ្សេងៗក្នុងបរិយាកាសផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវថាការស៊ីសាច់សត្វរបស់បក្សីទាំងនេះក៏អាចធ្វើឲ្យវាត្រូវក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ឬងាប់ដោយសារតែសត្វដែលវាស៊ីនោះដូចជាកណ្ដុរជាដើមអាចត្រូវថ្នាំបំពុលលោក Peter Churuk ប្រធានផ្នែកបក្សីសត្វនៃសារមន្ទីរជាតិកេនយ៉ាថាមានវិធីច្រើនក្នុងការការពារសត្វបក្សីទាំងនោះទន្ទឹមនឹងការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញភ្លើងលោកថ្លែងថា
There is bird friendly infrastructure for transmission that will protect the birds that will help
មានវិធីស្ថាបនាបណ្ដាញភ្លើងដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បក្សីដែលជួយការពារពួកវាមិនឲ្យរងគ្រោះហើយវារត់តែប្រសើរនៅពេលដែលគេធ្វើផែនការក្នុងរឿងនេះជាមុនជៀសវាងធ្វើបន្ថែមនៅពេលក្រោយ
អ្នកធ្វើរបាយការណ៍ឆ្នាំ2022ថាការថយចុះនៃសត្វបក្សីអាចត្រូវបានការពារបើរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាអនុវត្តផែនការស្ដារឡើងវិញនៅប្រភេទសត្វទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនស្ដីពីពិភពលោកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានដាក់ការស្ដីបន្ទោសមួយផ្នែកទៅលើប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចចំពោះការថ្នាក់ថ្នមរដ្ឋាភិបាលជីជាន់សង្កត់សង្កិនលោក Zambor Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកជឹងពូជីន ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការ Human Rights Watch និយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយថារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីសង្កត់សង្កិនជាមុនកាលពីឆ្នាំទៅដោយសារតែពួកប្រទេសលោកខាងលិចអនុគ្រោះដល់ក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលអាចជួយទប់ទល់នឹងការលេចឡើងនៃប្រទេសចិននិងវិធានការដ៏កលឿនរបស់ប្រទេសនេះដើម្បីបំបិតមាត់ក្រមអ្នករិះគន់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងរបាយការណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2024នេះរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនៅបូរីញូវយ៉កក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះរៀបរាប់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជាង100នៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីឆ្នាំទៅរួមមានប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីផងដែរអ្នកស្រី Elaine Patterson នាយិកាផ្នែកអាស៊ីនៃអង្គការនេះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថានៅឆ្នាំ2023យើងឃើញមានការចុះថយឈ្មោះទៅកាន់ការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនៅទូទាំងអាស៊ីអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការសង្កត់សង្កិនបានកើនឡើងច្រើនចាប់តាំងពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដែលមានដូចនៅក្នុងប្រទេសថៃឬប្រទេសកម្ពុជាបានចាត់ចែងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2023តែពួកគេបានរកល្បិចកលសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលដែលពួកគេចង់បានដោយធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងឬពួកបេក្ខជនជំទាស់គ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដោយរំលាយគណៈបកប្រឆាំងក្រៅពីនេះរដ្ឋាភិបាលទាំងនេះមិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ស្ថាប័នដែលពិនិត្យមើលការរំលោភអំណាចទេក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរងការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនពួកគេត្រូវបានបំបិទមាត់មិនឲ្យនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិត្រូវយាយីត្រូវចាប់ខ្លួនហើយក្នុងករណីខ្លះត្រូវបានគំរាមកំហែងឬត្រូវបានសម្លាប់ថែមទៀតផងអង្គការ Human Rights Watch បានស្ដីបន្ទោសខ្លះលើពួកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចនិងអាស៊ីអង្គការនេះនិយាយថាប្រទេសទាំងនេះកាន់តែច្រើនបានទាញយកផលប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីខាងពាណិជ្ជកម្មនិងខាងសន្តិសុខដាក់នៅមុខទំនាក់ទំនងរយៈពេលយូរផ្អែកលើសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនាមការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសចិននិងកំណើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅទូទាំងតំបន់អ្នកស្រីភៀសុននិយាយទៀតថាយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលខ្លះបង្ហាញថាខ្លួនជាទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងងើបឡើងក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាមានហានិភ័យកើតចេញពីសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធហួសហេតុជាមួយចិនអ្នកស្រីបន្តថាដូច្នេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលជាច្រើនកំពុងងាកទៅរកឥណ្ឌាវៀតណាមនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយព្យាយាមពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេពួកគេមិនបានបង្ហាញជំហរការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ទាំងនោះឲ្យដូចជំហររបស់ពួកគេនៅកន្លែងផ្សេងទៀតទេអ្នកស្រីភៀសុនបានលើកឡើងអំពីការទទួលស្វាគមន៍ដោយកម្រាលព្រំក្រហមសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi និងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. នៅអាស៊ីតវិមានកាលពីឆ្នាំមុនដោយមិនបានលើកឡើងតទៅសោះពីក្តីបារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះអ្នកស្រីក៏បានកត់សម្គាល់អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដែលអ្នកស្រីចាត់ទុកប្រទេសនេះថាជារដ្ឋមានបក្ខមួយដែលមានការគៀបសង្កត់ក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមបានតម្លើងកម្រិតទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទៅដល់ភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអ្នកស្រីបន្តទៀតថាប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏កំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មដូចគ្នានេះដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះនិយាយថាក្រៅពីមិនអើពើចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាលពីអតីតកាលនិងពេលបច្ចុប្បន្នកាលនេះគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មបែបនេះបានជំរុញទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលមានលក្ខណៈគៀបសង្កត់បន្តរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សថែមទាំងប្រព្រឹត្តទង្វើទាំងនោះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបន្តទៀតថាគោលនយោបាយនេះថែមទាំងបានផ្តោតលើគោលដៅទៅលើអ្នករិះគន់នៅក្រៅប្រទេសផងដែរប្រទេសចិនបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសមួយរយៈពេលមកហើយកាលពីឆ្នាំទៅក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីប៉ូលីសចិន10នាក់ថាបានធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកប្រឆាំងចិនដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចិនក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រទេសឡាវដែលនៅជិតខាងខ្លួនឲ្យបញ្ជូនមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញកាលពីឆ្នាំ2023ចិនក៏បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនសកម្មជន8នាក់និងអតីតអ្នកច្បាប់ដែលបានរត់គេចចេញពីការបង្ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើចរណាថ្មីគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផងដែរអ្វីដែលកាន់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៀតនោះ គឺការវាយប្រហាររបស់ឥណ្ឌាលើអ្នកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុនកាលពីខែកញ្ញាលោក Justin Trudeau នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកាណាដាបានចោទប្រកាន់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាថាទំនងជាមានការជាប់ទាក់ទិនដោយផ្នែកលើការធ្វើឃាតមេដឹកនាំផ្ដាច់ខ្លួនក្រុមសាសនាស៊ីកដែលជាពលរដ្ឋកាណាដាកាលពី3ខែមុននៅក្នុងទឹកដីកាណាដាអ្នកស្រី Pearson បានបន្តទៀតថាឥណ្ឌាមានប្រវត្តិជាយូរមកហើយដែលកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសនេះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនិងមាននិទានភាពចំពោះការសម្លាប់ទាំងនេះប៉ុន្តែនៅពេលរឿងនេះកើតឡើងនៅលើទឹកដីកាណាដាហើយរដ្ឋាភិបាលកាណាដាចាត់ប្រកាសថាអ្នកដែលសម្លាប់មេដឹកនាំសាសនាស៊ីកពិតជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានោះវាបង្ហាញឲ្យឃើញពីការកើនឡើងនៃការសម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់ឥណ្ឌាបានចានចោលការអានេះដោយចាត់ទុកថាជាការអះអាងគ្មានហេតុផលក៏ប៉ុន្តែករណីនេះបង្ហាញការពិតខ្លះដោយហេតុថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនអាញាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់បុរសម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការបរាជ័យមួយជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក្នុងការធ្វើឃាតសកម្មជនសិទ្ធិម្នាក់ទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមលើស្ថានភាពនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានចិននិងឥណ្ឌាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះនិយាយថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក៏កំពុងដំក្បាលចុះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំមុនដែលពួកយោធាបានឆក់យកអំណាចកាលពីឆ្នាំ2021ហើយបានប្រយុទ្ធជាមួយកងតស៊ូប្រដាប់អាវុធដែលមិនចុះញ៉មអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សជាង2លាននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារបានកើតឡើងកាលពីខែកញ្ញាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិហើយបច្ចុប្បន្ននេះឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងពីរនេះកំពុងកើនឡើងលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងវិវត្តទៅកាន់អាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅវាច្បាស់ណាស់ថាមានការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមធ្វើឡើងដោយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពួកគេបានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងទ័ពអាកាសដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់បែកលើជនស៊ីវិលហើយទង្វើបែបនេះកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំលោក Robertson ក៏បានលើកឡើងពីស្ថានភាពនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាទីកន្លែងដែលលោកនិយាយថារបបមេដឹកនាំប្រទេសនេះកំពុងប្រើប្រាស់ការរឹតត្បិតដោយយកជំងឺ COVID-19 ជាហេតុផលដើម្បីដកអំណាចពីសហគមន៍មូលដ្ឋាននានាដែលបានចាប់ផ្ដើមវិធានការមួយចំនួនដើម្បីកិច្ចចេញពីការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរបស់រដ្ឋដូចជាការទិញទំនិញនៅតាមទីផ្សារឯកជនមុនការរាតត្បាតជំងឺសកលកើតឡើងនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងអំពើហឹង្សាជាច្រើនខែមុនការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាកន្លងទៅដោយគណបកសម្ព័ន្ធភាពអាវ៉ាមីដែលជាគណបកគ្រប់គ្រងអំណាចបានឈ្នះសម្រាប់អាណត្តិទី4បន្តទៀតប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាពិសេសនៅភាគខាងកើតអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះនិយាយថាស្ថានភាពនៅទីនោះមានសភាពអាក្រក់យ៉ាងខ្លាំងនៅជំរំជនភៀសខ្លួនដែលជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាប្រមាណ1លាននាក់កំពុងរស់នៅស្របពេលដែលអំពើហិង្សាដែលក្រុមជនភៀសកំពុងកើនឡើងនិងមានការកាត់បន្ថយរបបអាហារដែលតិចតួចស្រាប់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លួនឯងរបបយោធាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបិទមិនឲ្យមានលំហូរជំនួយចូលទៅសហគមន៍រ៉ូហីញ៉ានៅរដ្ឋរខានដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយព្យុះសង្ឃរាកាលពីឆ្នាំ2023លោក Robertson ថ្លែងទៀតថាស្ថានភាពសម្រាប់ជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាបានឈានដល់កម្រិតមួយអាក្រក់ទាំងនៅក្នុងរដ្ឋរខានក៏ដូចជានៅជំរំនានាទោះបីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានពិនិត្យមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់អាស៊ីក៏ដោយអង្គការនេះរកមិនឃើញមានសញ្ញាពិភពប្រសើរឡើងសម្រាប់ក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងតំបន់នេះទេដែលពួកគេភាគច្រើនគឺជាក្រុមជនជាតិភាគតិចតុលាការកំពូលប្រទេសនេប៉ាល់បានទទួលស្គាល់អភិបាលរបស់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាលើកទី1ខណៈដែលប្រទេសជប៉ុនបានអនុម័តច្បាប់ការពារក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាពីការរើសអើងដោយអយុត្តិធម៌ចំណែកនៅប្រទេសថៃច្បាប់ស្តីពីភាពស្មើគ្នាសម្រាប់អភិបាលបានរីកចម្រើនទៅមុខឆ្ពោះទៅកាន់ការអនុម័តច្បាប់នេះផងដែរអ្នកស្រី Pearson ក៏បានសង្កត់ពីការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននៅប្រទេសហ្វីលីពីនរួមមានទាំងអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាហ្វីលីពីននិងជាសកម្មជនគឺលោកស្រី លីឡាដេលីម៉ាបន្ទាប់ពីលោកស្រីត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនអររយៈពេល6ឆ្នាំពីបទគ្រឿងញៀនដែលក្លែងក្លាយអ្នកស្រីថ្លែងថាការនេះបង្ហាញថានៅទីណាមានសម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិឬករណីជាក់លាក់ណាមួយវាអាចឈានដល់លទ្ធផលវិជ្ជមានពេលខ្លះវាមើលទៅហាក់ដូចជាពិបាកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងបានរៀនសូត្រគឺថាយើងត្រូវតែបន្តដាក់សម្ពាធនិងធានាថាសម្ពាធទាំងនេះកើតចេញពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពីរដ្ឋាភិបាលនានាក្រៅតំបន់ដែរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋសាទរការបង្កើតក្រុងរុនតាឯកខណៈជំរុញឲ្យបង្កើតការងារនៅទីនោះតៃវ៉ាន់បាត់បង់សម្ព័ន្ធភាពការទូតជាមួយកោះណូរូទៅចិនបន្ទាប់ពីគណៈបកកាន់អំណាចបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅចិនប្រឈមនឹងការលំបាកខ្លាំងនៅចំពេលសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាប់យ៉ឺនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋ Maryland បើកមណ្ឌលសង្គ្រោះឆ្កែមនរកកំរៃបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតសម្រេចបង្កើតក្រុងរុនតាឯកដេជូសែនដែលជាតំបន់ថ្មីសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវបានជម្លៀសចេញពីតំបន់អង្គរពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់រុនតាឯកបានបង្ហាញការសាទរនិងសង្ឃឹមថាការបង្កើតក្រុងនេះនឹងផ្តល់ឱកាសការងារដល់ពួកគេកញ្ញាមាសដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅតំបន់រុនតាឯកដែលជាតំបន់ថ្មីនៃការជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរបានសាទរចំពោះការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតក្រុងរុនតាឯកហើយពួកគេសង្ឃឹមថាការបង្កើតក្រុងនេះនឹងផ្តល់ឱកាសការងារដល់ពលរដ្ឋខណៈសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងប្រឈមនឹងកត្តាជីវភាពកាលពីថ្ងៃអង្គារមានការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការបង្កើតក្រុងរុនតាឯកតេជោសែនដែលយកឃុំចំនួន2គឺឃុំរុនតាឯកក្នុងស្រុកបន្ទាយស្រីនិងឃុំបាលាំងពីស្រុកប្រាសាទបាគងបញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាក្រុងមួយការបង្កើតតំបន់រុនតាឯកជាក្រុងនេះក៏ជាការប្រឹកផ្ដើមរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនផងដែរលោកលួនឡងអាយុ70ឆ្នាំពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់រុនត្អែកដែលត្រូវបានជម្លៀសចេញពីតំបន់អង្គរប្រាពីអូអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកសាទរចំពោះការសម្រេចបង្កើតក្រុងនៅតំបន់រុនត្អែកនេះដែលលោកថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជម្លៀសមករស់នៅតំបន់រុនត្អែកនេះរយៈពេល72ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែមិនមានការងារអ្វីធ្វើនៅទីតាំងដែលខ្លួនរស់នៅនោះទេដោយសារតែវាឆ្ងាយពីក្រុងសៀមរាបជាង30គីឡូម៉ែត្រ
ប្រជាជនដែលគ្នាមកនេះរយៈមួយឆ្នាំជាងហើយនេះអត់មានការងារឲ្យនឹងទៅធ្វើបាននៅក្នុងតំបន់រុនតាឯកទេគ្នាមានតែត្រឡប់ទៅខាងខេត្តនៅឯវិញទៅរកការងារធ្វើនៅសិនព្រោះនេះអត់មានការងារធ្វើទេដល់តែគ្នាមានវិវត្តទៅចូលទៅមកប្រជាជនគ្នាមានការងារធ្វើដើម្បីនឹងបានរស់ណាបើគេមិនធ្វើចូលទេប្រជាជនអត់មានការងារធ្វើទៅវេទនាហើយ
ពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់រុនត្អែកម្នាក់ទៀតលោកឡងឡែនអាយុ36ឆ្នាំប្រាពីអូអេថាលោកកសាតូចំពោះការសម្រេចបង្កើតក្រុងរុនត្អែកនេះផងដែរប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានបំផុតនោះគឺការផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ពួកគេជាមុនសិន
ដូចខ្ញុំនិយាយថាមនុស្សបើសិនជាមានប្រព័ន្ធការងារធ្វើនៅទីក្រុងនៅរុនតាឯកនេះគឺមានមនុស្សច្រើនមែនទែនដូចខ្ញុំនិយាយថាមានប្រទេសណាដោយសារតែគាត់សាងសង់ផ្ទះហើយគាត់អត់មានប្រភពចំណូលហើយការសាងសង់របស់គាត់គឺគាត់មានតែខ្ចីមកពីបណ្ដាមីក្រូហើយអញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវតែចេញទៅធ្វើការដើម្បីដោះបំណុលគាត់វិញអញ្ចឹងណាបើសិនជាមានប្រព័ន្ធការងារឬក៏មានមុខរបរដែលអាចឲ្យគាត់ធ្វើបាននៅក្នុងតំបន់នេះហើយអាចនឹងមានប្រជាជនច្រើន
លោកសំដំពោឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យាក្នុងការបង្កើតការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានភាគីណាចុះមករៀបចំអភិវឌ្ឍទីតាំងរុនត្អែកនេះទេ
អត់មានក្រុមណាចុះមកផ្សេងក្រៅពីក្រុមកងវិស្វកម្មដែលគាត់ចុះធ្វើផ្លូវដាក់លូគេនៅថាសាស្ត្រសម្រាប់ធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមកតែក្រៅពីហ្នឹងវាដូចជាអត់ទាន់មានអ្វីផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងទេហើយណាមួយសមិទ្ធផលដែលគេបានធ្វើហើយហ្នឹងក៏នៅអត់ទាន់មានការសម្ពោធបើឲ្យដំណើរការអីអញ្ចឹងណាដូចជាផ្សាយហ្នឹងគឺអត់មានដំណើរការទេអញ្ចឹងក៏មានតែក្នុងពោសម័យរដ្ឋាភិបាលគាត់ពន្យាបង្កើតមុខរបរអ្វីមួយដើម្បីឲ្យប្រជាជនគាត់អាចធ្វើបានដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាក់ចេញទៅក្រៅវិញ
លោកលីសំរិទ្ធអភិបាលរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះថាការបង្កើតក្រុងរន្ទឯកតេជោសែនគឺជាការគិតគូរមួយដ៏ធំធេងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយលើកកម្ពស់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបការលំបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅមកតំបន់ថ្មីនេះ
ការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រសពបែបយ៉ាងពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថាប័នដើម្បីរៀបចំកន្លែងនេះទីតាំងនេះឲ្យទៅជាក្រុងមួយល្អពិតប្រាកដដែលទាក់ទាញធ្វើការលើកកម្ពស់ឡើងវិញនូវគុណភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងជីវភាពសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសង្គមហើយជាពិសេសគឺមុខរបររស់ស៊ីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរគួរតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកិត្តគូបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់រំដែកនេះជាមុនសិនមុននឹងបង្កើតក្រុងនេះដោយលោកថាតំបន់ថ្មីពុំទាន់មានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានពេញលេញនៅឡើយនោះទេ
ការបង្កើតក្រុងនេះក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺការបង្កើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមុនបង្កើនការងារសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានការងារធ្វើមានសាលារៀនមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានផាសុកភាពមានបរិស្ថានល្អហើយអាចរស់នៅទីនោះបានដោយផាសុកភាពណាបើន័យថាការរស់នៅដោយសមរម្យបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិធម្មជាតិរន្ទឯកនិងតំបន់ពាក់ស្នែងក្នុងស្រុកបន្ទីស្រីខេត្តសៀមរាបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានការពារថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនទុកចោលប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានជម្លៀសចេញពីតំបន់អង្គរឡើយលោកថ្លែងថាកន្លងទៅអង្គការអន្តរជាតិនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានឆ្លៀតឱកាសយកការជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីតំបន់អង្គរមកវាយប្រហារថារដ្ឋាភិបាលយកប្រជាជនបោះចោលយ៉ាងវេទនាប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមអភិវឌ្ឍតំបន់ថ្មីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមានភ្លើងទឹកផ្លូវសាលារៀននិងវត្តអារាមបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋាភិបាលត្រូវជំលៀសពលរដ្ឋចេញដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យនៃកំណើនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំនិងបារម្ភពីការដកប្រាសាទអង្គរវត្តចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលោភទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិតាមរយៈការជំលៀសប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 10,000 គ្រួសារនៅក្នុងតំបន់អង្គរដោយបង្ខំរបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានយាយីគំរាមកំហែងនិងបង្ខំឲ្យចាកចេញដោយគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ពិតប្រាកដនិងស្ទើរតែគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ទៅនោះឡើយរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់អះអាងថាការរស់នៅតំបន់ថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ដីដែលមានទទឹង20ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ30ម៉ែត្រធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតំបន់រន្ទឯកក៏ធ្លាប់ប្រាប់ VOA ផងដែរថាដីដែលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យតូចមិនសូវមានជីជាតិនិងធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចដាំអ្វីបានផលនោះឡើយបន្ថែមពីនេះតំបន់ថ្មីមានទីតាំងឆ្ងាយពីក្រុងសៀមរាបរហូតដល់ជាង30គីឡូម៉ែត្ររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានប្រកាសពីការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកោះណូរូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពីការបង្កការប៉ះពាល់មកលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈការដណ្តើមយកសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតរបស់ខ្លួនលោកវីលៀមយ៉ាងជួនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់លោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កោះតៃវ៉ាន់បានប្រកាសពីការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកោះណូរូចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែមករានេះបន្ទាប់ពីប្រទេសជាកោះនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកមួយនេះបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចផ្លាស់ប្តូរពីការទទួលស្គាល់ផ្នែកការទូតពីកោះតៃវ៉ាន់ទៅកាន់ចិនដីគោកជំនួសវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការរដ្ឋាភិបាលកោះណូរូបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងការទូតនេះគឺស្របជាមួយនឹងគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលចែងថារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់ដែលតំណាងឲ្យប្រទេសចិនទាំងមូលគឺសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហើយបានប្រកាសថាកោះណូរូនឹងបញ្ឈប់ទំនាក់ទំនងឬការដោះដូរផ្លូវការណាមួយជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ អន្លង់ពេលសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកទីនជុងខ្វាន់និយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េនឹងដកមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកការទូតរបស់ខ្លួនចេញពីបេសកកម្មនៅកោះនូរូនិងបានស្នើឲ្យប្រជាជាតិកោះតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកមួយនេះបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅកោះតៃវ៉ាន់លោកទីនបានថ្លែងក្នុងអន្លង់ពេលសន្និសីទកាសែតថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023មកយើងបានទទួលព័ត៌មានដែលបង្ហាញថាចិនបានតាក់ទងយ៉ាងសកម្មទៅកាន់អ្នកនយោបាយនៅកោះនូរូហើយបានព្យាយាមប្រើប្រាស់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជំរុញឲ្យមានការប្រែកាឡាផ្នែកការទូតនៅកោះនូរូនោះលោកទៀនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថារដ្ឋាភិបាលកោះនូរូបានចាប់ផ្ដើមពិចារណាពីការផ្លាស់ប្តូរការទូតទៅកាន់ចិនក្នុងអំឡុងពេលអាណត្តិរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោករូសជូសេបគុនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនបាទទោះបីជាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងផ្នែកទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក៏ដោយបន្ទាប់ពីលោកដាវីតអាដៀងបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីប្រចាំកោះនូរូកាលពីថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2023លោកទៀនបាននិយាយថាកោះនូរូបានបន្តស្នើសុំកោះតៃវ៉ាន់នៅជំនួយហិរញ្ញវត្ថុក្នុងទំហំដ៏ធំដែលមានលើសពីអ្វីដែលកោះតៃវ៉ាន់ជាធម្មតាផ្ដល់ទៅឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតរបស់ខ្លួននោះលោកទៀនបានលើកឡើងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកោះនូរូក្នុងការភ្ជាប់ចំណងការទូតជាមួយចិនបើទោះបីជាមានជំនួយជាច្រើនដែលកោះតៃវ៉ាន់បានផ្ដល់ឲ្យក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយលោកក៏បានថ្កោលទោសសេចក្តីសម្រេចរបស់ចិននៅក្នុងការដណ្ដើមយកសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតមួយទៀតពីកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាដែលព័ត៌មានចំណាត់ការនេះថាប្រកបដោយចេតនានិងជាការប៉ុនប៉ងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៅកោះតៃវ៉ាន់លោកទៀនបានថ្លែងបន្តទៀតថានៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកអបអរសាទរកោះតៃវ៉ាន់អំពីជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជ្រើសរើសការគៀបសង្កត់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងបែបផែនដូចនេះលោកទៀនបន្ថែមទៀតថាចំណាត់ការពីរដ្ឋាភិបាលចិននេះគឺជាការសងសឹកប្រឆាំងនឹងគុណតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងតតាំងយ៉ាងកម្រោលមកលើរចនាសម្ព័ន្ធសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបោះបង់ចោលការតតាំងហើយវិលត្រឡប់មកគោរពសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាខ្លួនស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចរបស់កោះនូរូក្នុងការកាត់ផ្តាច់អ្វីដែលជាទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនដែលមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមានតែចិនមួយគត់នៅលើពិភពលោកតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមិនអាចកាច់ផ្តាច់បានពីដែនដីចិនហើយរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់ដែលតំណាងឲ្យចិនទាំងមូលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយកោះនូរូព័ត៌មាននៃការកាត់ផ្តាច់ចំណងការទូតពីកោះនូរូនេះកើតឡើងតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមដែលគ្រប់គ្រងឲ្យកោះតៃវ៉ាន់រក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនបានឈ្នះអាណត្តិប្រធានាធិបតី3លើកជាប់គ្នាដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានអះអាងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីមតិសាធារណជនមួយភាគធំនៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយបានសង្កត់ថាលទ្ធផលនេះមិនអាចផ្លាស់ប្តូរការពិតដែលថាតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយរបស់ចិននោះទេអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការដណ្ដើមយកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កោះតៃវ៉ាន់គឺជាជ័យជំនះដែលរដ្ឋាភិបាលចិនអាចទាមទារបន្ទាប់ពីខ្លួនបានប្រើប្រាស់ភាសាព្រមានខ្លាំងៗមកលើកោះតៃវ៉ាន់ពីផលវិបាកដែលអាចកើតមានពីការបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមជាប្រធានាធិបតីថ្មីនោះអ្នកស្រីអាម៉ិនដាសៅជាអ្នកវិភាគចងខ្ពស់ស្ដីពីចិននៅអង្គការវិបត្តិអន្តរជាតិឬ International Crisis Group បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថារដ្ឋាភិបាលចិនចាំបាច់គោរពតាមភាសាមុតមមរបស់ខ្លួនដោយធ្វើការឆ្លើយតបខ្លះដូច្នេះនេះប្រហែលជាចំណាត់ការដំបូងនៅក្នុងចំណោមចំណាត់ការបន្តបន្ទាប់ដែលអាចកើតមានចាប់តាំងពីចិនបានប្រើប្រាស់ចំណាត់ការស្រដៀងគ្នានេះដើម្បីសងសឹកប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់មកអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមិនមែនជារឿងគួរឲ្យភ័យខ្លាចនោះទេ លោក Lee Nachman អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិចេងជីនៅកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពួកយើងភាគច្រើនចាត់ទុកការដណ្ដើមយកសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតជាមធ្យោបាយនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ចិនចំពោះការដាក់បន្ទុកលើកោះតៃវ៉ាន់ចំពោះជាជំនះសារជាថ្មីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមហើយជាមធ្យោបាយដែលពួកគេមានបំណងនឹងធ្វើស្របពេលព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាបានធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នៅសល់សម្ព័ន្ធមិត្តការទូតតែ12ប៉ុណ្ណោះលោក Nachman បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់អាចបន្សាបឥទ្ធិពលនៃការសងសឹកពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងតាមរយៈការលើកឡើងនៃភាសាដែលថាការវិវត្តទាំងនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃការយីយីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមកលើកោះតៃវ៉ាន់លោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាតរាបណាកោះតៃវ៉ាន់ប្រកាន់ភ្ជាប់សារដូច្នេះខ្ញុំនៅតែគិតថាកោះតៃវ៉ាន់នឹងហាក់ដូចជាខ្លាំងជាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកបានបន្ថែមទៀតថាការព្យាយាមរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការទន្ទ្រានយកសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតរបស់តៃវ៉ាន់នឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមើលទៅដូចជាអ្នកយីជាជាងអ្នកធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមមើលទៅទន់ខ្សោយបើទោះបីរដ្ឋាភិបាលថ្មីដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតលោកឡាជីងតេនឹងមិនស្បត់ចូលកាន់តំណែងរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែឧសភាក៏ដោយអ្នកស្រីសាវនៅអង្គការវិបត្តិអន្តរជាតិបានព្យាករថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងប្រើប្រាស់វិធានការមិនមែនយោធាដើម្បីដាក់សម្ពាធលើកោះតៃវ៉ាន់នៅប៉ុន្មានខែខាងមុខពីព្រោះចំណាត់ការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនចង់ឲ្យគេចាត់ទុកខ្លួនថាជាការបង្កហេតុហួសហេតុនោះទេអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការឆ្លើយតបនេះគឺដើម្បីបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំគិតថាមានលទ្ធភាពដែលពួកគេប្រហែលត្រូវជ្រើសប្រើប្រាស់ការឆ្លើយតបមិនមែនតាមរយៈយោធាច្រើនជាងមុនស្របពេលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងប្រជែងគ្នាដណ្ដើមយកឥទ្ធិពលនៅតំបន់ Pacific ក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរជំហររបស់កោះនូរូពីកោះតៃវ៉ាន់មកកាន់ចិនដីគោកនឹងមានផលប៉ះពាល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះមកលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីទប់ទល់នឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់នោះលោកអ៊ីនចុងសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទថាកោះនូរូគឺជាប្រទេសតូចជាងគេបង្អស់មួយនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកហើយដោយសារតែចំណុចនៃការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាពចូលប្រើប្រាស់កោះនូរូប្រហែលជាមិនសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មករចំណាក់ស្រុកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនប្រឈមនឹងការលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងការរកការងារធ្វើនៅតាមទីក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រនានានៅចំពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងមានភាពត្រដាបត្រដួលដោយករណីនេះបានបង្ខំឲ្យកម្មករជាច្រើនត្រូវត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញហើយហាងជាច្រើនត្រូវបិទអាជីវកម្មប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានទទួលស្គាល់នូវបញ្ហាលំបាកនៃសេដ្ឋកិច្ចនេះនៅពេលដែលលោកថ្លែងសន្ទរកថាស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូកន្លងទៅនេះនឹងបានសន្យាថាសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងមានភាពប្រសើរឡើងនៅឆ្នាំ2024នេះអ្នកស្រីខេលីនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចិនបានសន្យាថាសេដ្ឋកិច្ចចិននៅឆ្នាំ2024នេះនឹងមានភាពប្រសើរឡើងក៏ដោយក៏កម្មករចំណាក់ស្រុកក្រុមហ៊ុនគុតគងកម្លាំងកម្មករនិងម្ចាស់ហាងមួយចំនួនបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាចិនកុកងឺថាកន្លងមកការងារនៅតាមទីក្រុងជាប់មាត់សមុទ្រនានានៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងថយចុះដោយករណីនេះបានបង្ខំឲ្យកម្មករជាច្រើនត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនិងហាងជាច្រើនត្រូវបិទអាជីវកម្មសម្រាប់រយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកម៉ាហៃលៀងបានធ្វើជាឈ្មួញកណ្ដាលជ្រើសរើសកម្មករឲ្យរោងចក្រនានានៅក្នុងទីក្រុងសានថូជាប់មាត់សមុទ្រភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសចិនលោកបាននិយាយថាមុនពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានកើតឡើងមានការងារជាច្រើននៅក្នុងស្រុកឈឹងហៃនៃទីក្រុងសានថូដែលជាទីក្រុងមានរោងចក្រផលិតសម្ភារៈក្មេងលេងជាច្រើនបច្ចុប្បន្ននេះការបញ្ជាទិញនិងតម្រូវការការងារមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងគួងជូនិងទីក្រុងស៊ិនជិនលោកបាននិយាយដូច្នេះថា អាជីវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងសានថូមានស្ថានភាពមិនល្អទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារគ្មានរោងចក្រណាមួយទទួលបានការបញ្ជាទិញពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ផ្ដល់កម្លាំងកម្មករចំនួន200នាក់ឲ្យរោងចក្រប៉ុន្តែពួកគេបានឈប់ពីការងារដោយហេតុផលផ្សេងផ្សេងឥឡូវនេះនៅសល់តែ30នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមថាកម្មករខ្លះឈប់ពីការងារដោយសារតែពួកគេត្រូវធ្វើការនៅទីនោះជាង12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកខ្លះទៀតចាក់ចេញដោយសារតែរោងចក្រគ្មានការបញ្ជាទិញដែលបង្ខំឲ្យរោងចក្រត្រូវកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនៅក្នុងប្រទេសចិនខែមករាគឺជាពេលដែលកម្មករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំនេះការធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងនានានៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីមុនខែនេះម្ល៉េះអ្នកស្រីស៊ុនមេអាយុ37ឆ្នាំបានត្រឡប់ពីទីក្រុងកួងចូទៅកាន់ទីក្រុងស៊ីនសៀងនៃខេត្តហឺណានវិញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីធ្លាប់រកប្រាក់បានចន្លោះពី1000ទៅ1100ដុល្លារក្នុងមួយខែពីការងារនៅឯរោងចក្រមួយដែលប្រាក់ខែនេះគឺច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកស្រីអាចរកបាននៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់អ្នកស្រីទៅទៀតអ្នកស្រីនិយាយដូចនេះថាយើងត្រូវធ្វើការ12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយជាញឹកញាប់ត្រូវធ្វើការថែមម៉ោងទៀតដូច្នេះវាជារឿងធម្មតាទៅហើយដែលយើងត្រូវធ្វើការ14ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការវេនយប់ហើយញ៉ាំអាហារដំបូងនៅម៉ោង11យប់អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាមនុស្សវ័យក្មេងភាគច្រើននៅក្នុងទីក្រុងរបស់អ្នកស្រីតែងទៅធ្វើការនៅតាមទីក្រុងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែនៅទូទាំងប្រទេសចិនការរកការងារធ្វើគឺមានការលំបាកណាស់ដោយសារតែរោងចក្រជាច្រើនបានបិទអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីលើកឡើងដូច្នេះថាស្ថានភាពនៅប្រទេសចិននៅពេលនេះគឺមិនល្អទេមនុស្សជាច្រើនមានការខឹងសម្បារនឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមិនហ៊ាននិយាយគ្មានអ្នកណាសប្បាយចិត្តទេមានតែអ្នកដែលធ្វើការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះដែលសប្បាយចិត្តស្ថានភាពជីវិតដ៏លំបាករបស់ពលរដ្ឋចិនគឺពិបាកនឹងបរិយាយណាស់វាមិនមែនជាករណីសម្រាប់តែមនុស្សម្នាក់ៗនោះទេវាជាស្ថានភាពទូទៅរបស់ពលរដ្ឋភាគច្រើនចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលចិនបានដកវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាលពីចុងឆ្នាំ2022មកសេដ្ឋកិច្ចចិនបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងត្រដាប់ត្រដួសដើម្បីត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពធម្មតាឡើងវិញសូម្បីតែប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរនៅបញ្ហានានាដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនបានប្រឈមនៅក្នុងឆ្នាំ2023នៅពេលដែលលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីតាមទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូកន្លងទៅនេះលោកក៏បានបញ្ញាផងដែរថាបញ្ហាទាំងនេះនឹងមានភាពប្រសើរឡើងលោកស៊ីបាននិយាយថាចិននឹងជំរុញទៅមុខនៅកំណែទម្រង់នានាក៏ដូចជាពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់និន្នាការវិជ្ជមាននៃការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញព្រមទាំងសម្រេចឲ្យបាននូវការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានស្ថិរភាពយូរអង្វែងទោះបីជាលោកមានសុតិធិនិយមបែបនេះក្តីមនុស្សមួយចំនួនមើលឃើញថាទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចចិនមានសភាពអាប់អួរអ្នកស្រីម៉ាលីជួនអាយុ38ឆ្នាំគឺជាមេចុងភៅប្រចាំរោងចក្រផលិតសម្ភារៈក្មេងលេងមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងកួងចូអ្នកស្រីបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីឃើញមានកម្មករតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅកន្លែងទទួលទានអាហារអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាកម្មករជាច្រើនដែលបានធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រនេះអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយត្រូវបានរោងចក្រកាត់ប្រាក់ខែនៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថាប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្មើតែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះនៃប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំកាលពីមុនមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកម៉ាស៊ីនគឺជាម្ចាស់លក់គុយទាវសាច់គោនៅជិតសួនឧស្សាហកម្មក្រុមហ៊ុន Foxconn នៅក្នុងទីក្រុង Shenzhen ក្រុមហ៊ុន Foxconn នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទ iPhone ធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកកាលពីមុនរោងចក្រដ៏ធំរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅសួនឧស្សាហកម្មនោះធ្លាប់បានផ្ដល់ការងារដល់កម្មកររាប់សែននាក់លោកម៉ាបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនប្រកាសក្នុងចិត្តទេថាមានកម្មករប្រមាណអ្នកបានចាក់ចេញពីទីក្រុង Shenzhen កាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាមនុស្សជាង1លានអ្នកបានចាក់ចេញពីទីក្រុងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកម៉ាច្បាស់ក្នុងចិត្តនោះគឺថាកង្វះអតិថិជនបានបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយដល់អាជីវកម្មរបស់លោកលោកថ្លែងដូច្នេះថាកាលពីមុនខ្ញុំមានអតិថិជនច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំអាចរកចំណូលប្រចាំថ្ងៃបានប្រហែល984ដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2023យើងអាចរកបានតែប្រហែល251ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃលោកថាចំណូលនេះគឺបានត្រឹមតែល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចំណាយលើការជួលទីតាំងនិងបើកប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកតែប៉ុណ្ណោះលោកអាលីដែលជាម្ចាស់ហាងលក់គុយទាវសាច់គោម្នាក់ទៀតនៅទីក្រុងសៀងហៃបានប្រាប់ VA ថាឆ្នាំ2023គឺជាឆ្នាំដ៏លំបាកខ្លាំងលោកបាននិយាយថាមនុស្សជាច្រើនគ្មានប្រាក់នៅក្នុងហោប៉ៅទេហើយលទ្ធភាពចំណាយរបស់ពួកគេគឺលែងមានដូចមុនទៀតហើយលោកម៉ាបានអះអាងថា បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនៗចំនួនកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនៅក្នុងឆ្នាំ2023មានចំនួនតិចយ៉ាងខ្លាំងលោកលើកឡើងដូចនេះថាវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់រោងចក្រតូចៗជាច្រើននៅទីនេះបានបិទអាជីវកម្មហើយអតិថិជនចម្បងសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋាននៅជុំវិញរោងចក្រទាំងនោះគឺជាកម្មករចំណាក់ស្រុកកត្តានេះហើយដែលជំរុញឲ្យភោជនីយដ្ឋានជាច្រើនគ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងក្រៅពីការបិទអាជីវកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophieda VOA
ក្នុងឆ្នាំ2021អ្នកស្រីចរចា Dotson និងអ្នកស្រី Jade Connor បានបង្កើតមណ្ឌលមនរកកំរៃមួយដែលជួយសង្គ្រោះសត្វឆ្កែដែលមានវ័យចាស់មកដល់ពេលនេះមណ្ឌលសង្គ្រោះសត្វឆ្កែ Mary's Haven Senior Dog Rescue និយាយថាខ្លួនបានជួយសង្គ្រោះឆ្កែបានប្រមាណ280ក្បាលដែលឆ្កែទាំងអស់នេះមានអាយុលើសពី7ឆ្នាំហើយឆ្កែមួយចំនួនមានជំងឺត្រូវព្យាបាលអ្នកយកព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Masha Morton រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង65លាននាក់ចិញ្ចឹមឆ្កែនៅផ្ទះប៉ុន្តែទស្សនាវដ្តី Ford ឆ្នាំ2022រាយការណ៍ថាម្ចាស់ឆ្កែ 54% ស្ដាយក្រោយដែលចិញ្ចឹមឆ្កែនៅផ្ទះអ្នកស្រីចរចានិយាយថា
This is Oswald
ឆ្កែឈ្មោះនេះឈ្មោះ Oswald វាមានចរិតល្អគេបានឃើញវាដើរអាណាថាចំណែកឆ្កែញីយើងឲ្យឈ្មោះថា Sheriff Biddy ព្រោះវាមើលការខុសត្រូវឆ្កែផ្សេងទៀត
ម្ចាស់សុណក់ជាច្រើនឈប់ចិញ្ចឹមឆ្កែព្រោះហត់នឿយលាងសម្អាតវាជ្រុះរោមព្រោះនឹងត្រូវជួលគេមើលពេលម្ចាស់មិននៅជាដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំឆ្កែប្រមាណ3លានក្បាលនៅអាមេរិកត្រូវយកទៅមណ្ឌលនេះបើតាមអង្គការ American Society បង្ការអំពើឃោរឃៅលើសត្វអ្នកស្រី Dotson និង Corner បានសង្គ្រោះឆ្កែញីមួយក្បាលដែលរងការធ្វើបាបខ្លាំងវាអត់ធ្មេញទម្ងន់1គីឡូ3ខាំនឹងមិនអាចស៊ីអាហារឬផឹកទឹកកើតអ្នកស្រី Chat Corner និយាយដូចនេះថា
And we did find her abusers too.
យើងរកឃើញអ្នកធ្វើបាបវានិងជំរុញឲ្យប៉ូលីសផ្នែកគ្រប់គ្រងសត្វនិងចៅក្រមសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងនោះទទួលខុសត្រូវលើអ្វីដែលគេបានធ្វើ។ដូច្នេះយើងដឹងថាវាជាគេដំណើរដែលសំខាន់សម្រាប់យើង
។ពួកគេឲ្យឈ្មោះឆ្កែនោះថា Mary Cole ឬហៅកាត់ Mary មណ្ឌលនេះយកតាមឈ្មោះឆ្កែនេះគឺ Mary Heaven ស្ត្រីទាំងពីរអ្នកនេះបានបន្តប្រមូលឆ្កែទ្រុឌទ្រោមភាគច្រើនមានជំងឺអ្នកស្រីចរចានិយាយថា
And a lot of times it doesn't stem from a place of malice.
ក្នុងករណីជាច្រើនមិនដោយសារសងសឹកទេម្ចាស់ឆ្កែមិនអើពើនឹងសំណក់ព្រោះគេគិតថាឆ្កែមិនសំខាន
់ការឧបត្ថម្ភពីឯកជនជួយឲ្យមណ្ឌល Mary Heaven នៅតាមផ្ទះឯកជននេះអាចដំណើរការទៅមុខក្នុងពេលរងចាំម្ចាស់ថ្មីឆ្កែទាំងនេះនៅជាមួយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអ្នកស្រីជួចចានិយាយថា
This is Sissy. She's an 11-year-old pug.
កាយនេះឈ្មោះ CC អាយុ11ឆ្នាំម្ចាស់វាស្រឡាញ់វាខ្លាំងតែគាត់ត្រូវទៅមណ្ឌលអ្នកជំងឺបាត់ការចងចាំក៏ទុកឆ្កែនេះក្នុងផ្ទះអស់ពេល6សប្តាហ៍ហើយមកមើលយូរយូរម្ដង
ជំនួយឧបត្ថម្ភត្រូវចំណាយសម្រាប់ចំណីឆ្កែការព្យាបាលនិងប្រដាប់លេងមណ្ឌលនេះមាន Facebook ដែលពណ៌នាពីប្រវត្តិឆ្កែនីមួយៗក្នុងមណ្ឌលឆ្កែខ្លះមានម្ចាស់ថ្មីហើយតែមិនទាំងអស់ទេអ្នកស្រី Chat Corner និយាយថា
We lose dogs we have them pass away in front of us
យើងបាត់ឆ្កែយើងឃើញវាងាប់យើងយកវាទៅ Rainbow Bridge កន្លែងភ្នោឆ្កែ
ពេលទំនេរពីថៃឆ្កែអ្នកស្រី Corner លក់គ្រឿងអលង្ការអនឡាញហើយអ្នកស្រី Dotson ជាកណ្ដានីអ្នកស្រី Corner និយាយថា
I selfishly do this
ខ្ញុំធ្វើការងារនេះសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំបើមិនបានជួយគេឬជួយសត្វទាំងនេះទេខ្ញុំហាក់ដូចជាវង្វេងក្នុងភាពងងឹតនៃពិភពលោក
ឆ្កែទាំងនេះមានជីវិតជួចចត់ក្នុងពេលកន្លងទៅប៉ុន្តែដោយសារមណ្ឌលអ្នកស្រី Dotson និង Corner ជីវិតសុណក់ទាំងនេះមានសេចក្តីសុខនឹងការថែទាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រ
ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.